Lecțiunea numărul 10. Cu privire la oamenii lui Dumnezeu și crizele vieții. O găsim astăzi în Proverbe, capitolul 5. Citim de la versetele 18 la 20. Repet, Proverbe, capitolul 5, de la versetul 18 la 20, pagina în Biblie 643, de unde și ascultăm cuvântul Domnului. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale, cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și a îmbrățișa sânul unei necunoscute. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, haideți din nou în jurul cuvântului lui Dumnezeu să pătrundem acele taine care sunt revelate de Domnul pentru noi cu scop să trăim o viață sfântă, să ne ferim de păcat, iar dacă cineva a alunecat în el, să știe să se ridice și să-și refacă viața câtă vreme se bucură încă de îndurarea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în jurul nostru, dacă privim în lumea în care trăim, dacă privim în biserici, de asemenea, vom constata că oamenii lui Dumnezeu vor experimenta multe feluri de criză. Și una dintre cele mai teribile crize care pot să se producă chiar într-o familie creștină este criza provocată de adulter. Deci astăzi vom vorbi despre adulter. Acesta aduce amărăciune multă, desparte case, desparte soți și soții, desparte părinți de copii. Este un păcat atât de oribil care generează nu numai despărțire, generează chiar și crimă. Și nu trebuie să mergem în poveștile de la hard copy sau current affair, ci trebuie să ne uităm în cuvântul Domnului. 2 Samuel, capitolul 11, cu versetul 15, după ce David desfrânează grosolan cu Batșeba, soția unuia dintre generalii săi cei mai abili, Urie Hetitul, în pasiunea lui pentru păcat, merge până acolo încât aranjează crimă. Celuilalt general care comanda oștirea lui, Ioab, îi scrie și îi spune: pune-l pe Urie Hetitul în locul cel mai ferbinte al luptei să fie omorât. Aceasta ca să-și acopere păcatul. Multe boli în lumea de astăzi, în special bolile venerice, se datorează acestui păcat al adulterului. Se numesc boli venerice pentru că au luat numele uneia dintre zeitățile grecești și romane, Venera, care era considerată zeița plăcerilor, a fertilității, similară cu Astartea cananiților. AIDS, despre care am vorbit în două lecții anterioare, de asemenea, este una din acele plăgi teribile care, în cea mai mare parte, se transmite pe această cale a adulterului, a imoralității, a relațiilor sexuale ilegitime. Case study. Caz în studiu, vă dau două exemple în seara aceasta și ca întotdeauna vă amintesc, numele nu sunt cele reale, nici locurile pentru protecție. Un caz sună în felul următor. Simi este de 2 ani în Statele Unite. A reușit să treacă granița la vremea potrivită, să fugă, a ajuns aici. După 2 ani de zile, îi ajunge și soția cu copiii. O întâmpină la aeroport, așa cum știm noi că se întâmpină noi veniți în Statele Unite, cu câțiva prieteni, însă este foarte rece când o întâlnește, spre surprinderea soției. Când au ajuns acasă și au intrat în locul unde bunoră locuiau, Simi a deschis o ușă și a zis: acesta este dormitorul tău. Cu mine nu ai nicio afacere, pentru că eu am altă femeie în viața mea în acești 2 ani de zile. Vă dați seama șocul, vă dați seama criza pe care această soție a experimentat-o. Ori, să luăm cel de-al doilea caz, Rex și Vinnie sunt două familii prietene. Se vizitează reciproc, se ajută reciproc. Într-una din zile, când Rex se întoarce acasă, mai repede decât de obicei, o găsește pe Sanda, soția lui, culcată cu Vinnie. Șoc, criză, plâns, necaz, copii stigmatizați. Ce se întâmplă oare cu societatea în care noi trăim? Ce se întâmplă, frați și surori, cu bisericile din timpul nostru? Nu, asta nu însemnând că în biserica primară n-au existat probleme despre care noi vorbim. Au existat cu siguranță, amploarea însă cu care ele, bisericile, se confruntă astăzi cu asemenea problemă este tot mai mare, este tot mai acută. În primul rând, să urmărim sanctitatea căsătoriei sau sfințenia căsătoriei. Frați și surori, iubiți prieteni, familia este sfântă, este sacră, datorită faptului că ea are rădăcina în Dumnezeu. Știm foarte bine lucrul acesta cu toți. Geneza capitolul 2, de la versetul 18 la 24 și pasaje similare pe care le putem găsi foarte ușor fiecare acasă, răsfoi în Biblia, ne spune că Dumnezeu, care a spus că iată că toate lucrurile sunt bune, chiar foarte bune, a constatat că nu-i bine să fie omul singur. Deci ceva lipsă, a zis el, în creație este. Nu că omul este imperfect, el este perfect, lipsa este creată de singurătatea lui. Și de aceea, Domnul Dumnezeu a luat această inițiativă să fondeze familia. Fiind născută din Dumnezeu, evident că familia este sacră, este sfântă și sfințenia familiei trebuie păstrată cu rigurozitate. Ce iese din Dumnezeu nu este spurcat, necurat sau cu posibilități de ajustare și de îmbunătățire niciodată. Ceea ce iese din mâna lui Dumnezeu și din mintea lui Dumnezeu, din gândul lui Dumnezeu, este perfect, este sfânt, iar noi care cunoaștem acest lucru, suntem chemați să continuăm această sfințenie. Amin? Pe de altă parte, alt factor care dă sanctitate familiei, dă caracter sacru, este aspectul de legământ care este implicat în căsătorie. Maleahi, capitolul 2, cu versetul 14, Domnul Dumnezeu spune: eu sunt martor la legământul pe care l-ai făcut tu cu soția ta. Și legământul De asemenea, nu-i de origine omenească. Legământul este de origine divină. Primul legământ despre care se vorbește în paginile Sfintelor Scripturi, cartea care Apostolul Pavel pe drept cuvânt o numește Dreptarul Învățăturilor Sănătoase, este făcut de Domnul. Geneza 3:15. Este acest legământ prin care Domnul a promis, deci s-a jurat pe sine, aș vrea să înțelegeți, că El ne va trimite un izbăvitor prin femeie. Sămânța aceasta, care se va numi mai târziu Iisus Hristos. Și El repetă în același capitol legământul acesta când sacrifică un animal ca să îmbrace goliciunea lui Adam și a lui Eva, prin aceasta arătând că legământul pe care El îl face cu noi va fi un legământ de sânge. Unul care implică viață, deci dând santitate, sfințenie acestui fapt. Legământul conferă integritate familiei. De aceea, când doi vin în fața Domnului și în fața bisericii, a păstorului sau a păstorilor, și fac legământ de căsătorie împreună, ei nu trebuie să jure cu mâna pe Biblie, nici nu trebuie să jure cu mâna ridicată spre cer, ci trebuie să aibă un cuvânt care să denote integritatea și caracterul lor. Iacob 5:12, cuvântul spune clar: mai presus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun astfel de jurământ, ci da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Deci, fiind un legământ, căsătoria, familia se caracterizează prin integritate, caracter. Și în ultimă instanță, când vorbim de sanctitatea familiei, trebuie să înțelegem, frați și surori, că ea este dată de simbolistica pe care o poartă. Dacă citim bine Sfintele Scripturi, în special atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, dar mult mai accentuat în Noul Testament, Iisus Hristos compară relația Lui eternă cu biserica prin prisma familiei. Prin prisma familiei. De aceea spune mereu să ne iubim soțiile cum a iubit Hristos biserica. De aceea spune, cum vorbeam duminica trecută la căsătorie, soțiilor să fie ascultătoare și supuse soților lor cum a fost Hristos Tatălui. De aceea ne învață, deci, în cuvântul Domnului să avem între noi, ca soț și soție, o legătură atât de trainică încât cei din afară care nu cunosc pe Domnul, privind în casa noastră, privind în familia noastră, să poată să citească eternitatea. Pentru că într-o legătură atât de intimă cum este cea între soț și soție, și permiteți-mi aceea o paranteză, în discuțiile noastre de fiecare zi, noi obișnuim să evidențiem dragostea mamei pentru copil. Într-adevăr, trebuie să recunoaștem că o mamă își dedică viața pentru copil mai mult decât un tată, pentru că tata este plecat mai mult cu găsirea pâinii și copilul este legat de mamă în această privință. Mama este cea care îl poartă 9 luni de zile în pântecele ei, mama este cea care îl alăptează, și între mamă și copil este o legătură diferită de cea care există între tată și copil. Și de aceea, poeții, în cultura tuturor popoarelor, dragostea mamei față de copil va fi cântată și evidențiată ca ceva, ca o legătură extraordinară. Însă aș vrea să înțelegeți cu toții, superior acestei legături, care este între mamă și tată, este legătura dintre soț și soție. Numai în această legătură este permisă intimitate care nu se găsește nicăieri, între soț și soție. De aceea Iisus Hristos va compara dragostea Lui pentru noi, pentru biserică, cu dragostea și intimitatea care este între soț și soție. Prin aceasta, din nou, deci, se evidențiază caracterul acesta sacru, sfânt al familiei. Prin familie se denotă și se evidențiază eternitatea pe care noi o vom trăi-o. Ce face căsătoria în al doilea rând? După ce am văzut sanctitatea ei, ce face căsătoria? Ca apoi să putem să vedem ce se întâmplă cu această ruptură, cu acest păcat numit adulter. Căsătoria, potrivit cuvântul Dumnezeu, frați și surori, este decizia dintre doi. Geneza 2:24. Dar nu sunt doi bărbați, nici două femei. Și Biblia este limpede. De ce spune? De la început n-a fost așa. Dacă America are luni dedicate Gay Pride și Lesbian Pride, aceasta este o nebunie. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Și nu spune că se va lipi de un alt om, de un alt bărbat sau de o altă femeie. Se va lipi de nevastă sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Este o decizie între doi care sunt automat de sex opus. Este un bărbat și o femeie. Și aș dori ca acest lucru să fie bine imprimat în mintea și în inima noastră, pentru ca și în discuțiile care le vom avea cu prietenii noștri, care astăzi, atât de modern, sub președintele Clinton mai ales, vehiculează aceste noi stiluri de viață, să știm să avem un cuvânt curat. Amin? Căsătoria nu este dată, deci, numai de decizia a doi, ci este consfințită de mărturia a doi sau trei. Deci, ca să aibă valabilitate, trebuie cel puțin doi sau trei martori. Deci ea, nu te poți căsători în secret, dragul meu. Trebuie să te căsătorești cu cel puțin doi sau trei martori lângă tine. Deuteronom 19:15, Matei 18:16-20. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament, un fapt, un lucru, o acțiune este considerată legitimă, se poate lua acțiune pentru ea sau împotriva ei, numai pe baza a doi sau trei martori. De aceea, căsătoria ta trebuie nu să fie in closet. Got it? Așa. Nici să ieși afară din closet în stilul în care ai trăit până acum. Ci căsătoria ta trebuie să fie deschisă între doi sau trei martori, unde un soț și o soție au fost, mire și mireasă, care devin soț și soție, au fost asistați prin mărturie de cel puțin doi sau trei. Și în al treilea rând, ceea ce face căsătoria este unitatea ei. Geneza 2:24, cuvântul Domnului spune: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, se va alipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Aș dori să înțelegem că unitatea aceasta despre care vorbește în acest loc, un singur trup, se referă la intimitatea care există și trebuie să existe numai între soț și soție. Repet încă o dată, când spune că vor fi un singur trup, se referă numai la acest aspect intim a relațiilor care se stabilesc între soț și soție. Că așa stau lucrurile, apostolul Pavel certifică în 1 Corinteni, capitolul 6, citesc și de la versetul 15. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Deci iată. Când spune Biblia că cei doi vor fi un singur trup, este cu referire la intimitatea care se stabilește numai între soț și soție. Este o intimitate fizică. Este această intimitate sexuală. Și de aceea, sanctitatea familiei trebuie ținută mult mai strictă, mult mai puternică, știind acest lucru. Știind acest lucru, nu este vorba numai de unitatea în gândire. Un singur trup este unitatea fizică. Trupul este fizic. În al treilea rând, să considerăm intimitatea propriu-zisă în căsătorie. Biblia, dragii mei, nu este o carte
închis în această privință. Noi am fost obișnuiți să nu ne se vorbească nimic și de aceea, dintr-o dată ne-am întrezit în fața unor probleme la care n-am mai știut cum să vorbim și cum să răspundem. Și cred că asta este tipic în toate comunitățile evanghelice române. Totul a fost tabu. Nu atinge, nu vorbi, că ni se roșesc urechile. Mai bine roșească odată și ne intre la inimă ce trebuie decât să roșim după aceea tot timpul. Ce ziceți? Nu că Biblia este vulgară. Biblia este foarte directă. Dacă este cineva direct în vocabular, Dumnezeu este extrem de direct. Și când vorbește despre acest singur trup, despre această intimitate care se stabilește numai între soț și soție, Biblia ne spune următorul lucru. În primul rând, intimitatea fizică dintre soț și soție sau sexul trebuie și este un act onorabil. Evrei 13:4 spune cuvântul Domnului, căsătoria să fie ținută cum? În toată cinstea. Dar aș vrea să înțelegeți și înțelege mai bine în românește când citim și partea a doua și continuă și spune și patul să fie cum? Nespurcat. Motamo, cuvânt cu cuvânt, traducând ideea grecească, ea sună în felul următor. Intimitatea în căsătorie, citiți mai deschis, sexul în căsătorie trebuie să fie onorabil, deci ținut în cinste. De aceea patul trebuie să nu fie niciodată spurcat. Așa scrie în greacă. Deci, nu este ceva rușinos, dar pe de altă parte, nu este intimitatea un subiect de faptul zilei. Nu are nimeni dreptul. Și pentru aceia care, fie că mă ascultă aici, fie că vor asculta pe casetă, care și-au făcut un obicei de a ști secretele dormitorului cuiva, aș vrea să mă rog Domnului să învățați să vă tăiați urechile împrejur și mintea, pentru că nici urechile nu vă sunt bune, iar mintea vă este murdară. În intimitatea dormitorului nu are nimeni dreptul să intre. Această intimitate este strictă între soț, soție și Dumnezeu. Amin. De aceea, poveștile acestea, opriți-le. Opriți-le. Intimitatea despre care vorbește Sfânta Scriptură este un lucru onorabil. Trebuie să onoreze pe cei doi și ei trebuie să facă această intimitate onorabilă. Pe de altă parte, Biblia ne spune că relațiile dintre soț și soție sunt o datorie necondiționată. O datorie a ambilor soți, necondiționată. De aceea, în cuvântul Domnului, Apostolul Pavel spune, bărbatul să-și împlinească datoria față de soție, soția față de soț, pentru că spune versetul 4, nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul, bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci soția. De ce vorbește Apostolul Pavel atât de direct? Ce vrea să ne spună? El vrea să ne spună că vor fi familii unde această intimitate este folosită ca o armă să submineze pe celălalt soț. Această părtășie care trebuie să fie fizică între soț și soție este folosită ca un mijloc de manipulare, fie a soțului, fie a soției. Și dați-mi voie să vă spun că sunt multe situații de felul acesta, nu în lume de afară, în biserici, nu în lume de afară. De ce, frați și surori, iubiți prieteni, când învățăm familia, când învățăm sanctitatea familiei, noi trebuie să avem definițiile corecte, limbajul biblic corect, atitudinea lui Dumnezeu în această direcție. În al treilea rând, când vorbim despre intimitatea în familie, Biblia de asemenea vorbește despre această intimitate ca despre o dorință neinhibată. Ce însemnează aceasta, frați și surori? Aceasta însemnează că între soț și soție trebuie să existe o bucurie permanentă în legătură cu această intimitate. În pilde, în Proverbe, capitolul 5, în pasajul în care l-am citit, versetul 18, spune: bucură-te de nevasta tinereții tale. Nu trebuie să fie inhibiție. Adică ne temem să avem intimitate că supărăm pe Domnul. Să tem astăzi, să tem mâine, să tem poimâine și răspoimâine ne cheamă că s-au dus în altă parte. Așa se întâmplă. Ne cheamă că s-au dus în altă parte. De ce? Pentru că n-au știut ce scrie în Biblie. Au fugit mai degrabă prin căsuțe, pe aici, pe acolo, unde s-au strecurat tot felul de învățături, una mai deșucheată decât cealaltă. Au mai venit câte un învățător mincinos, le-a mai spus o poveste de nu știu unde, un profet la fel de mincinos care le-a mai spus nu știu ce. Și familia gata, dată peste cap. În această chemare la neinhibiție, deci trebuie să fie o deschidere perfectă între soț și soție, trebuie să fie o obișnuință între ei doi. Cuvântul Domnului spune: intimitate înseamnă și admirație fizică. Fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei, spune versetul 19 din Proverbe 5. Cartea Cântărilor este o descriere foarte direct în această privință, când spune: fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei și fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei. În limba ebraică scrie: bucură-te de frumusețea ei fizică, bucură-te de frumusețea lui fizică. Deci nu trebuie să fie o inhibiție în această privință între soț și soție. Și pe de altă parte, în această intimitate trebuie să fie securitate deplină. Soțul să se încreadă în dragostea soției, soția să se încreadă în dragostea soțului. În această privință, aș vrea să vă sfătuiesc în numele Domnului să apelez la dumneavoastră, în special la cei mai tineri acum, luați ca standard de trăire cuvântul Domnului. Nu luați ca standard de trăire pildele pe care le oferă Hollywoodul. Pentru că nimeni, nu toată lumea seamănă cu starurile de la Hollywood și mă bucur că nu seamănă. E bine că nu seamănă. Și nici nu să doriți vreodată și să dorim vreodată să semănăm cu ei. Pentru că dacă sunt exemplare de imoralitate în societatea omenească, numărul unu sunt ei, aceste staruri. De aceea, dacă cumva te simți jenat de cum arată trupul tău, pentru că nu arăți așa de macho ca Sylvester Stallone, poți și tu să fugi un pic, poți și tu să faci exerciții fizice, nu-i nimic. Dar trebuie să fii mulțumit așa cum arăți, și dacă surorile nu arată ca și whoever, așa, să fie mulțumite așa cum sunt și bărbații să le iubească așa cum sunt, aia nu însemnează că nu trebuie să avem grijă de noi, și din punct de vedere estetic, și din punct de vedere fizic. Suntem oameni care gândim, nu? Însă standardul nostru de trăire nu este nici de cum Hollywood-ul și nici revistele de modă, fie ele europene, fie ele americane. Știind că aceasta trebuie să fie relația între soț și soție, intimitatea care trebuie să stabilească între ei, să vedem în al patrulea rând calea adulterului. În cuvântul lui Dumnezeu, cu privire la păcatul acesta sexual, cum vă spuneam în studiile anterioare, în lecțiile anterioare, Biblia folosește diferite definiții, numind în felul acesta fiecare păcat cu particularitatea lui. Astfel vom găsi în Biblie curvie,
Deuteronom 22, 13 la 21. Și când găsim această expresie, aș vrea să înțelegem că în majoritatea cazurilor este folosită ca să denote relații sexuale premaritale, deci între tineri necăsătoriți. Asta este curvie. Când Biblia folosește prea curvie, Exod 20 cu 14, acest termen este folosit prin excelență atunci când este vorba de imoralitate între soți căsătoriți. Deci când un soț își necinstește soția cu o altă femeie căsătorită, când o soție își necinstește soțul cu un alt bărbat căsătorit, aceasta se numește prea curvie. Este incestul, Levitic 18, de asemenea capitolul 20, când părinții își abuzează intim copiii, am vorbit la timpul potrivit, este în Biblie vorbit despre bestialitate, când fie bărbați, fie femei, fie că sunt căsătoriți, fie că sunt necăsătoriți, au relații intime cu animalele. Acest păcat se numește bestialitate. Levitic 20, 15 și 16. Este homosexualismul, despre care cu ajutorul Domnului voi vorbi săptămâna viitoare. Și homosexualismul se referă la relațiile acestea intime între bărbat-bărbat, femeie-femeie. În ultima instanță este violul, care se referă la relațiile acestea care se pot stabili în mod abuziv, adică nu se stabilesc, care se execută în mod abuziv împotriva unei persoane de sex opus, Levitic 18 cu 27. Toate acestea, însumându-le în versetul 27, cuvântul Domnului care a vorbit lui Moise le numește lucruri scârboase. De ce, când veți auzi acest pasaj care zice afară sunt scârboșii, să aveți în vedere că este vorba despre aceste manifestări de păcate privind aspecte intime. Dar care e calea? Cum se ajunge la adulter? Că doar am crescut în pocăință. Venim la casa Domnului. Persoane care au căzut în păcatul adulterului și care, foarte trist, nu sunt puține. Au plâns în biserici. Au coborât în apa botezului. Au fost botezate de Domnul cu Duhul Sfânt. Au fost mari lideri religioși. Au condus biserici. Au fost mari predicatori. Au fost profeți. Cum? Cum s-a putut ajunge la adulter? Primul pas, dragii mei, spre calea adulterului este ce anume? Este o imaginație, o gândire necontrolată. De aceea Domnul Iisus Hristos a spus în Matei 5 cu 27, vi s-a spus în vechime să nu. Eu vă spun altceva. Numai dacă cineva își imaginează în mintea lui, deja a comis păcatul. Și aceea aș vrea să vă spun. Dacă o femeie credincioasă stă de vorbă cu cineva, poate este cu soțul, soț și soție, și la un moment dat prin fața lor trece un bărbat care arată foarte bine, să folosim așa terminologie, și dacă ea exclamă, uite ce bărbat frumos, n-a făcut un păcat. Este diferență între a admira un lucru frumos și este o diferență între a dezbrăca mental pe bărbatul acela și a merge cu imaginația mai departe. Dacă prin fața ta, că ești bărbat, a trecut o femeie frumoasă și ai făcut această exclamație, uite ce femeie frumoasă,
Și ai rămas la această exclamație. Este ok când ai mers mai departe în mintea ta. Deci asta spune Domnul Iisus Hristos. Și în mintea ta ai dezbrăcat această femeie. Ai păcătuit. Păcatul se naște aici prima dată. Domnul Iisus ne-a spus în imaginație. Când nu împlinești ce spune Apostolul Pavel, care zice, noi răsturnăm imaginația minții, izvodirile traduse vechi, imaginația care ne trece prin minte. Că prin minte poate să-ți treacă multe lucruri. Stă în puterea ta și stă în puterea mea să dau voie minții să se sălbăticească, orice gând care îl face, cum zice Apostolul Pavel, să-l fac rob ascultării de Hristos. A rămas clasică expresia părintelui reformei, Martin Luther, care a zis, deasupra casei mele zboară o mie și una de păsări. Eu nu le pot împiedica să nu zboare. Stă în puterea mea să nu le las să-și facă cuib pe acoperișul casei mele. Așa este și cu gândirea. Prin gândirea noastră trec o mie și una de imagini și de imaginații. Pot să treacă. E în puterea mea și e în puterea ta să spun stop. Amin? Ține minte, aici se naște păcatul prima dată. Apoi, odată lăsând imaginația să meargă, Biblia este foarte directă. Persoana care își permite să-și imagineze mereu în felul acesta, persoana aceasta își pierde judecata la un moment dat. Iar Biblia spune, dă nebunie. Asta este definiția. Nu vreau să te cruț, nici nu vreau să-ți vorbesc altfel. Vreau să-ți vorbesc direct, biblic. Proverbe 6:32, cuvântul Domnului spune, dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Dă nebunie. Și nebunia lui sau ei, depinde ce este, bărbat sau femeie, în nebunia lui, pasul numărul 3, foarte ciudat, își argumentează biblic fapta. Își argumentează biblic fapta. Și încă vor avea expresii de felul acesta. Așa a vrut Domnul. Dacă așa a vrut Domnul, ce să face? Care Domnul? Asta este realitatea, frașezorilor. Deci pentru că își dau drumul o imaginație sălbatică pe care nu mai controlează, nu fac gândurile lor rob ascultării de Hristos. Dau nebunie. Și își găsește argumente biblice, versete biblice. Cartea aceasta numită Sfânta Scriptură este folosită ca să desfrâneze. Vor lua pasaje care le vor citi în afara contextului lor, cum am făcut toată experiența cei cu dumneavoastră, de exemplu, vor citi din Corinteni, când zice Apostol Pavel, ce? Numai noi nu avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră? Tu-te misiune și ia sora cu voi. Și dacă cineva te va întreba, sigur că tu ai argument biblic, că citești din Biblie, nu? Argumentul tău e de fân, dragul meu. De trestie, de paie, arde. Vor zice că și profeții Domnului au făcut așa. N-a scris Domnul în Osea 1 cu versetul 2, când mi-a vorbit Domnul pentru întâia dată, mi-a zis, du-te și ia-ți o nevastă curvă și fă prunci cu ea. Și a fost profetul Domnului, n-a fost nici măcar păstor ca tine. Acestor soiuri de argumente, hai să le răspundem mai zâmbitor un pic în seara aceasta. Și le răspundem bine după aceea. Hai să le răspundem mai zâmbitor în seara aceasta cu un argument de felul acesta. Mă, dacă ăsta este argumentul pe care tu îl ai. Eu am auzit că tu stai foarte bine. Ai vreo 2 building-uri aici în Statele Unite. Argumentul meu pentru tine este, dacă tot vrei să împlinești Biblia până la capăt, du-te și vinde tot ce ai
și dă la săraci. O dă-și la biserica asta. Asta nu scrie în Biblie pentru tine, așa? Nu mai scrie. Că după aia nu mai ai cu ce păcătui.
Nu așa se argumentează, frați și surori. Nu poți. Și este ridicol. Dar se duc oamenii până acolo și biblic vor argumenta în favoarea păcatului. Să ne uităm în Biblie. Cel mai descriptiv exemplul de Solomon în capitolul 7. Uitați-vă numai cu mine. De la versetul 6 la 27 este cea mai descriptivă situație de felul acesta. Însă aș dori să vă rețin atenția cum evoluează. Femeia aceasta care a ieșit în fața acestui tânăr i-a venit cu argument biblic. Zice în versetul 14 din Proverbe 7. Ce? Eram datoare cu o jertfă de mulțumire și am adus-o și acum sunt plină de bucurie. Foarte religioasă, ai văzut? Și-a adus jertfa. Argument biblic. Și-a adus jertfă. Înseamnă că și sfântă femeia aceasta. De ce ea... Și dacă păcătim, tot nu se leagă de noi. Ca și călugărea aceea cu cârnațul în gură. V-am spus eu poveste mai de mult. Nu vă mai spun în seara aceasta. Sau să vă spun pe la capăt. Au postit. Și ca să-și bate joc de diavolul, într-o zi călduroasă, cum să pauie acolo în grădina mănăstirii, a zis șeful, starețul, hai să arătăm noi la diavolul cât de tare, măcar că era o frânță, acum la miază pe căldură din aia să sape. Au făcut ei niște cârnați, bun, au adus și au zis, mușcăm din el și tot îl ținem să vadă diavolul, să scârșnească din dinți, că și cu el în gură, cu gura plină, putem să săpăm mai departe. Au mai săpat un pic și au zis, îl și mestecăm să vadă că n-avem nimic. După ce l-au mestecat, l-au și înghițit. Și te n-au pățit nimic. Așa se joacă oamenii cu păcatul. Auzi, eram datoare cu o jertfă de mulțumire și mi-am împlinit juruința. Biblic. Vine cu o religiozitate. Argumentează biblic. Uite, bă, ce femeie, ce bărbat credincios, primitor de oaspeți. Dă zeciuială, face de toate. Pasul următor, pasul celălalt este minciuna. Auziți numai. Uitați-vă în versetul 15. Este foarte interesant că în versetul 15 bărbatul acesta pe care nu l-a văzut niciodată, de trei ori este abordat și de trei ori totul este pregătit pentru el. Zice, de aceea ți-am ieșit înainte, adică ție ți-am ieșit înainte. Da, poate era altul, cum de tocmai la ăsta ești înainte? Să te caut pe tine și te-am găsit pe tine de trei ori. El în centru, atenție. Cu următorul bărbat sau cu următoarea femeie tot așa merge. Și cu următorul tot așa. Și cu următorul și cu următoarea și cu următorul și cu următoarea tot așa. Este un șir lung de minciuni. Deci ea Biblia spune... Cel ce cade este ca un bou care se duce la măcelărie, este ca un băiat fără minte sau femeie fără minte, este ca o pasăre care este prinsă în laț. Și se cade în adulter. Ce se întâmplă după ce se cade în adulter? Criza care se produce este, primul rând, când se află și se află, pentru că nimic nu stă ascuns. Prima criză este o mărăciune teribilă. Din partea celui sau celei celor înșelați. Este un acut simț de vinovăție. Rușine. Poate fi divorț. O altă manifestare de criză pe care am observat-o și pe care am studiat-o și în universitate este lipsa de respect din partea copiilor.
pe care acești părinți o pierd. Dacă vreodată mai ridică să le mai spună ceva la copii, nu că acești copii nu-și mai iubesc părinții, iubesc, dar nu mai au respect pentru cuvântul lor. Le vor întoarce vorba imediat. Tu îmi spui, ți-ai pierdut autoritatea în fața copiilor, ți-ai pierdut respectul. Îți pierzi autoritatea din punct de vedere spiritual, chiar dacă te întorci și ai ajunge să mai faci vreo slujbă pentru biserică, la sugestia bisericii. Slujba nu prea este primită, autoritatea în ea nu ai. Pentru că rămâne această stigmă pe tine. O altă pierdere, o altă criză este pierzi legăturile sociale, prieteniile. Apostolul Pavel spune la 1 Corinteni 5:11: v-am scris să n-aveți nicio legătură cu vreunul care măcar că își zice frate este curvar. Deci ți se taie legăturile sociale, prieteniile. E o pierdere imensă, o criză imensă. Și după întorcerea înapoi la Domnul, tristețea este că stigma rămâne acolo. Oamenii, chiar frați, nu vor uita. Și greu se uită asemenea lucru. Și când nu te aștepți, îți va spune, ori vor vorbi cu copiii. Unde ați fost? Păi am fost la un concert creștin, a fost emigrant. Hai să dăm un exemplu. Cu cine ați fost? Cu acești copii frumoși, tineri frumoși, ca și copiii mei, ca și copiii tăi. Așa-i curvarul, i-v-ați dus? Nu-i bună vorba? Nu-i bună judecata? Nu stă ție și nu ți-a dat-o ție Dumnezeu, nici nu mi-a dat-o mie? Dar stigma aceasta rămâne, chiar dacă Domnul iartă. Ce e de făcut, frați și surori? Deci, în ultimă instanță, ce e de făcut? Este vreo soluție? Desigur că este. Cum am spus în repetate rânduri, spun și în seara aceasta, frați și surori, din Biserica Emanuel, din oricare biserică veți fi, noastră care veți asculta în România ca să trece astea, și mă rog Domnului să putem să le trimitem acolo, nu este păcat sub soare care să nu poată să fie iertat în jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu este. Categoric nu. Adulterul este un păcat grozav. Este așa de grozav încât Domnul, Dumnezeu, când a dat cele 10 porunci după care să trăiască poporul lui Israel, adulterul a trecut în lista celor 10 porunci. A spus să nu comiți adulter. Să nu prea curvești, cum este tradus la noi. De asemenea, în listele Noului Testament, când păcatele sunt enumerate în grozăvia lor, în primele 10 păcate, curvia și preacurvia sunt enumerate întotdeauna. Deci este un păcat grozav. Dar încă o dată, nu este păcat care să fie peste puterea jertfei Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos iartă și pe curvar și pe preacurvar. Chiar dacă a fost păstor, chiar dacă a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt, probabil vreți să mă întrebați în felul acesta, chiar dacă a fost botezat în apă, chiar dacă, indiferent în ce poziție a fost în Biserica lui Dumnezeu și a căzut în păcatul acesta, dacă a înțeles să se întoarcă la Domnul, înapoi, cu condiția să nu mai păcătuiască, Domnul Iisus Hristos, care în timpul vieții lui pământești s-a întâlnit în 3 rânduri consecutive cu 3 persoane pline de adulter, pe toate trei le-a iertat și la toate trei le-a spus: du-te în pace să nu mai păcătuiești. Femeia samariteancă, femeia din casa lui Simon leprosul care i-a spălat picioarele și spre care Simon a zis că așa stare ar fi într-adevăr Fiul Dumnezeu și ar ști cine e femeia asta, că e o desfrânată, e o prostituată, așa scrie în greacă. Atunci aș crede și eu că e sfânt. Asta, Domnul, știu cine e prostituată aceea. A știut. Și este femeia prinsă în adulter. Dar, cum vorbeam altă dată, numai pe femeia o adus-o. Femeia aceea n-a făcut adulter singură. Pe bărbat nu l-a adus. În toate trei cazurile, Domnul Iisus Hristos a iertat. În toate cazurile, Domnul Iisus Hristos va ierta dacă cel căzut în păcat, fie bărbat, fie femeie, își dă seama de ce a făcut și primul lucru pe care îl face, să-și mărturisească înaintea Domnului păcatul. Când David a înțeles de la profetul Natan că a și desfrânat și a și făcut crimă, în 2 Samuel 12 cu 13 a zis: am păcătuit împotriva Domnului. David a recunoscut că păcatul pe care l-a făcut este atât de oribil, este un păcat împotriva lui Dumnezeu. În Psalmul 51, pe care intenționat l-am citit în seara aceasta și care este un psalm rezultat din căința lui David în urma păcatului cu Batșeba, el spune clar, deci nu numai că am păcătuit, eu în întâlnirile mele cu persoane care au venit pentru sfat în această privință, pretutindeni în România și aici în Statele Unite, unde am avut ocazia, am observat un fenomen care în proporție de 95% este adevărat, caracteristic la toate cazurile. Dar recunosc că am păcătuit. Însă nu spun tot păcatul. David face un pas mai mare după ce spune: sunt vinovat înaintea Domnului că am păcătuit împotriva Domnului. David spune în versetul 3 al Psalmului 51: îmi cunosc bine fără de legea. El a admis toată greutatea păcatului său. Nu m-a zis: am păcătuit. Pentru că dacă nu vei mărturisi numai ceea ce s-a aflat, ascultă-mă ce-ți spun și ce-ți spune cuvântul Domnului, tu încă rămâi sub povara păcatului nemărturisit. Și acela, într-o zi, te trage iarăși. Povara aceea. Dacă nu ți-ai mărturisit tot păcatul, ca să scapi de tot păcatul, într-o zi vei cădea repede din nou. Și a doua oară, nu știu cine mai are încredere în tine. Trebuie să spun și în felul acesta. El a spus: îmi recunosc bine fără de legea. Păcatul meu este necurmat înaintea ta. Versetul 4, împotriva ta și numai împotriva ta am păcătuit. Reia mărturisirea pe care o prezintă în Samuel. Își dă seama, deci, de gravitatea păcatului. Trebuie să-ți dai seama cel ce a păcătuit, să-și dea seama de gravitatea păcatului. Și aceasta iară și rezultată din această expresie: îmi cunosc bine fără de legea. Știu cât este de greu, știu câte cazuri de păcătuire, știu în câte locuri am fost, știu cât am păcătuit, cu câte persoane. Trebuie mărturisirea completă înaintea Domnului. Cheamă păstorul, vorbește cu soția, vorbește cu soțul, vorbește ori cu părinții, nu știu în ce situație ești, și fă această mărturisire în prezența lor. De ce este nevoie să faci mărturisirea în prezența unui om al lui Dumnezeu? Pentru că mulți zic: eu mă mărturisesc Domnului și atât. Nu-i bun. Nu că
te va ierta părintele sau soțul sau soția sau păstorul. Ține minte ce vreau să spun și cine învață cuvântul Domnului. Când vei zice așa, eu mă mărturisesc Domnului și e ok, în inima ta dorința după păcat rămâne mai departe. Pentru că știi că nu ai pe nimeni lângă tine, în cazul că nu se știe situația ta, care să-ți cunoască problema și la care să dai socoteală. N-ai responsabilitate în jur. De aceea, în ascuns, poți să faci ceva mai departe. Deci, mărturisirea trebuie în prezența a doi sau trei oameni ai lui Dumnezeu, pentru că atunci când gândul vine, că el vine, indiferent cine ești, vine acela în von, gândul, și vine stând pe bancă. Vine plecându-te pe rugăciune și vine cântând. Vine în toate locurile gândul, gândul de păcat. Repede, în puterea noastră să-l stăpânim. Dar în mărturisirea noastră, noi trebuie să știm despre mine, știe. De aceea ai responsabilitate de aici încolo. Ești legat. Te lupți mai ușor. Și trebuie să se vadă în tine căință. Trebuie să se vadă pocăință. Trebuie să se vadă într-adevăr întoarcere la Dumnezeu. Și dacă ai familie, trebuie să se vadă într-adevăr întoarcere în familie. Și primul lucru care trebuie să te preocupe este de aici încolo relația ta cu familia, relația ta cu Dumnezeu. Asta trebuie să aibă prioritate în activitatea ta. Și în mila lui Dumnezeu sunt posibile și alte lucruri. Așteaptă însă ca aceste lucruri, aceste relații să fie vindecate pe deplin. Relația cu familia, relația cu Dumnezeu. Deci Domnul te poate ierta, indiferent cât de grozav este păcatul tău, și te iartă, cu condiția să te întorci și să nu mai păcătuiești. Pentru că închei cu cuvântul care spune în 1 Ioan capitolul 5, cine-i din Dumnezeu nu păcătuiește? Aceasta însemnând nu că este imun la păcat, ci însemnând că el trăiește fără să-și permită să păcătuiască. Amin.